Sunnuntaita mun puolesta kaikille teille ja tässä vaiheessa jo toivotetaan toisillemme myös hyvää kesää. Se on meinaa alkanut, oletteko te huomannut? Kesä on tullut ja huomenna, onko huomenna kesäkuun ensimmäinen päiväkin vielä kaiken lisäksi? Ai, näin se menee aika äkkiä, just oli meinaan talvi. Lyhyt rukous vielä ennen kuin mennään tähän sanaan. Se liittyy siihen, että meillä on Vapaakirkon piirissä tapana kerätä meidän 15 kesäisiä rippileiriä vastaavalle seurakuntakoululeirille. Sillä on vähän tämmöinen outo nimi sieltä historiasta. Se lempinimi on Seuris ja se alkaa huomenna. Ensimmäinen niistä siellä Kiponniemessä Jyväskylän kupeessa, johon kaikkien seurakuntien sen ikäisiä kutsutaan mukaan. Sitten siellä on vielä toinenkin Seuris, se on sitten heinäkuun loppupuolella. Ja Petra ja Miika täältä Raisiosta jo sinne tänään lähtivät ajelemaan. Leirin opettajat ja johtajat kokoontuvat päivää ennen ja sitten huomenna leiriläiset paikalle ja siitä sitten 10 päivää on Seurista siellä menossa. Ja täältäkin alueelta, Hope-seurakunnasta Turusta ja en ollut ihan varma, oliko täältä meidänkin seurakunnan piiristä, kyllä kuulemma on, niin kaiken kaikkiaan 9 tältä alueelta vai? Oho, eli on monta syytä rukoilla, eikö vaan? Siunataan leiriä ja rukoillaan heidän puolesta. Isä, me kiitetään tällaisesta mahdollisuudesta saada näille nuorille järjestää se tapahtuma. Nyt me rukoillaan, että anna sinne sellainen pyhän hengen läsnäolo, jota on tuosta äskeisestä laulusta, jossa siellä Herra se sun läsnäolossa aikaan sellaista pelastuksen iloa, sun tuntemista. Jeesus, me siunataan jokainen nuori, joka sinne menee, Jeesuksen nimessä. Me siunataan kaikki opettajat, kaikki isoset, kaikki leirinjohtajat. Anotaan Isä, että siellä kaikki sujuu oikein hyvin. Kiitos Isä, että annat sekä hengellisen siunauksen, kuin myös sitten ihan vaan muunlaisen siunauksen, niin että kaikki saa olla hyvillä mielin ja kaikki sujuu. Kiitetty olkoon Herra sun nimi, että me saadaan jäädä näiden 10 päivän aikana ehkä myös muistamaan rukouksissamme kyseistä seurisleiriä. Ja Isä, toki rukoilemme nyt sun pyhän hengen apua Raamatun tekstin äärellä, jonka luemme. Ja me tunnustetaan, Herra, että sinä olet sanassasi meille puhunut. Ja me halutaan sydämellämme, koko elämämme voimalla kuunnella ja kuulla, mitä sinä, Jumala, meille puhut. Aamen. Tiedättekö, mitä on 2 × 12? No jos ei ihan heti tullut mieleen, niin mä kerron. Vastaus on 80. Siis 80 minuuttia, sillä aion tänään ja 2 viikon päästä sunnuntaina puhua ja saarnata luvuista 12 sekä korinttolaiskirjeestä että vielä sitten roomalaiskirjeestäkin. Eli me ollaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvun 12 äärellä tänään ja sitten 2 viikon päästä 14. kesäkuuta me avataan roomalaiskirjeen luku 12 ja tarkastellaan sitä hieman lähemmin. Ja niin, mä puhuin siis minuuteista. 80 minuuttia ei tietenkään siis yhden kerran, vaan 2 kertaa. Älkää nyt ihan hilveästi pelästykö. Mutta jos tässä nyt menisi semmoinen 35-40 minuuttia, Herra armahda, niin sitten saman verran päästään 2 viikon päästä ja ollaan näiden lukujen 12 äärellä. Mutta jos siellä on Raamattu sulla mukana, niin avaa se. Jos ei, niin ehkä saadaan tuonne screenillekin kyseistä tekstiä ja mä luen heti tähän alkuun sen katkelman. Tässä tapauksessa 12 ensimmäistä jaetta ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvusta 12. Ja näinhän meille Jumalan sana sanoo. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet ja siskot, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, Mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Paavali tahtoo siis opettaa meille sanansa kautta, ja Jumala tahtoo sanansa kautta opettaa meille hengellisistä. Tarkin huomasi jo, että en puhunut hengellisistä lahjoista. Sillä itse asiassa tässä ensimmäisessä jakeessa meidän käännöksissämme, ihan kauttaaltaan kaikissa suomalaisissa käännöksissä, kääntäjät ovat lisänneet sinne sanan lahja. Siinä alkuperäisessä tekstissä ei sinänsä, ei siinny sanaa lahja, vaan siinä vaan ilmenee sana pneumaatikos. Pneuma on henki ja tämä kyseinen ilmaisu kreikan kielellä puhuu hengellisistä. Ja kääntäjät ovat sinänsä tehneet ihan hyvää työtä ja oikein, ei vain tässä kyseisessä Raamatun kohdassa, vaan aika monessa muussakin Raamatun kohdissa, jossa tämä termi pneumaatikos, hengellinen, ilmenee, niin sinne on usein asiayhteyteen liittyen lisätty jokin selventävä sana. Ja tässä kun kerran, niin kuin huomasimme, korintolaisten luvussa 12 Paavali alkaa puhua näistä armolahjoista, niin on ehkä ollut luontevaa kääntäjien kannalta lisätä jo tähän alkuun tämä sana lahja. Ja niinpä meillä lukee, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet ja siskot. En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Mutta vaikka en siis tässä ole nyt ollenkaan väittämässä, että Raamattuun on jotain väärää tai turhaa lisätty kääntäjän toimesta, niin silti toivoisin, että hetkeksi pudotat sen lahjasanan pois. Nimittäin voisin väittää, että se, mistä Paavali opettaa tässä kyseisessä luvussa, on laajempi kuin vain erilaiset armolahjat tai hengen antamat lahjat. Siksi mä olen itse nimennyt tämän saarnani otsikoksi hengen vaikutukset ja lahjat. Sillä väitän, että nyt kun Paavali tässä puhuu meille hengellisistä, niin se, mistä hän on meitä opettamassa, ovat erilaiset pyhän hengen vaikutukset. Erilaiset tavat, joilla Jumalan henki ilmaisee itsensä. Erilaiset tavalla, joilla hän, pyhä henki, tulee esiin, tai se hänen voimansa, jonka hän vaikuttaa, niin se tulee esiin erityyppisillä tavoilla. Ja siksi me voimme puhua hengellisistä tai hengen vaikutuksista ja lahjoista. Itse asiassa, jos kääntäisimme sinne ensimmäisen korintolaiskirjan alkuun, toiseen lukuun tarkemmin ottaen, niin me hyvin nopeasti huomaisimme, että Paavali puhuu siellä hengellisistä pneumaattikos, siis käytän nyt tätä alkuperäistä sanaa ihan vaan korostaakseni tätä merkitystä, joka sillä on Raamatussa. Paavali puhuu siellä ensimmäinen korintolaisten 2 hengellisistä lahjoistako? Siinä yhteydessä ei. Mikä on se asiayhteys ensimmäinen korintolaisten 2 luvussa? No ne ovat hengelliset ihmiset. Paavali siellä opettaa, että Jeesuksen seuraajat, jotka Jumala on synnyttänyt lapsikseen henkensä kautta, nämä ihmiset ovat siksi uskoneet Jeesukseen, luottaneet Jeesukseen. Nimenomaan ristiin naulittuun Jeesukseen ovat panneet turvansa ja luottamuksensa, koska Pyhä Henki on ilmoittanut tuolla heidän sydämessä, kuka Jeesus oikeasti on. Ja siihen ilmoitukseen perustuen ihminen on luottanut Jeesukseen. Ja tällainen ihminen Paavalin mukaan on hengellinen ihminen. Ja siellä toisessa luvussa annetaan meille hengellisen ihmisen ikään kuin vastapari, kontrasti, kun siellä puhutaan sielullisista ihmisistä. Ja Paavali sanoo jopa näin, että sielullinen ihminen ei voi ottaa vastaan uskoa Jeesukseen ja asettaa luottamustaan häneen, koska ei sielullinen ihminen ymmärrä, mitä ristillä tapahtui. Sielullinen ihminen ajattelee, että miten ihmeessä joku juutalaisen miehen kuolema, silloin 2000 vuotta sitten roomalaisten ristillä, miten muka tämä tällainen kuolema voisi jotenkin vaikuttaa minun elämääni ja mun ja Jumalan suhteeseen. Mitä ihmettä sellainen puhe on, niin kuin me täällä lauloimme yhdestä vanhassa laulussa ihan hetki sitten, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä. Sielullinen ihminen ei tällaista ymmärrä. Hän pitää tämmöistä ristiinnaulittua Kristusta ihan hölmönä puheena, ihan käsittämättömänä juttuna, joka ei niin kuin aukea. Mutta meidän ei tulisi Raamatun ilmoituksen ja opetuksen valossa ihmetellä sitä, että ihmiset, jotka eivät ole uskossa, heidän sydämessä ei ole tätä valoa, jonka henki antaa. Ja siksi ristiinnaulittu Kristus pysyy heille niin kuin pimeän tai vähintään hämärän peitossa, arvoituksellisena tai täysin käsittämättömänä. Se on sielullisen ihmisen ominaisuus, että hän ei tunnusta Jeesusta. Mutta hengellinen ihminen sitä vastoin, hänen kohdallaan on toisin, koska Pyhä Henki on ilmoittanut, Raamatun kieltä, jota nyt käytän, Pyhä Henki on ilmoittanut Jeesuksen tänne ihmisen sydämelle. Ja sen ilmoituksen varassa ihminen on voinut nähdä, että se juutalainen Nasaretin rappi on Jumalan poika, joka uhraa itsensä uhrina meidän syntisten sijasta ja meidän hyväksemme. Mutta Pyhä Henki, hänen vaikutuksensa on se, joka tekee ihmisestä hengellisen ihmisen. Itse asiassa me näemme Uudessa testamentissa, kun tätä hengellistä tässä nyt hetken mietimme, voimme sanoa näin, kaikki mikä on sopusoinnussa Jumalan olemuksen kanssa ja Jumalan tahdon kanssa on hengellistä. Siis kaikki, mikä on sopusoinnussa Jumalan olemuksen kanssa ja Jumalan tahdon kanssa, se on Raamatun mukaan hengellistä. Mainitsen teille, ihan vaan mainitsen, en näihin pysähdy, jonkun esimerkin. Ajattelepa tällaistakin, roomalaiskirjeen luku 7, jae 14. Paavali sanoo, me tiedämme, että laki, nyt puhutaan siis Jumalan Mooseksen kautta antamasta laista, joka on Jumalan tahdon ilmaisu. Niin täällä meille sanotaan, mutta me tiedämme, että laki on hengellinen. Kuulitko? Jumalan laki on hengellinen. Ja siksi Raamattu sanoo Paavalin suulla tässä kohdassa, että koska se on hengellinen, se on siis sopusoinnussa Jumalan olemuksen kanssa ja se ilmaisee Jumalan tahdon ja sen tähden se hengellinen laki, se on oikein hyvä. Se on pyhä ja se on vanhurskas se laki. En tiedä, osaisitko sinä ajatella, että laki on hengellinen. Otetaan nyt se kiteytys siitä laista, joka on ehkä siellä 10 käskyssä. Siis mitä hengellistä siinä on? Sama kuin Jeesuksen ristissä. Ihminen voi lukea 10 käskyä, ymmärtää ne sanat, ymmärtää ne asiatkin, mutta sydämestään hän ei tiedä, mistä siinä perimmältään puhutaan. Se näkyy muun muassa siinä, että yleensä ihmiset ovat 10 käskyn joukossa kiinnittäneet enemmän huomiota kaikkiin muihin käskyihin, paitsi niihin ensimmäisiin. Ensimmäisethän nimittäin liittyivät ihmisen suhteeseen Jumalan kanssa. Ei joku yksi Jumala, ja meidän tulee rakastaa tätä Jumalaa koko olemuksemme voimalla. Ja jostain syystä me ihmiset siirretään tämä vähän sinne sivuun ja ajatellaan, että no onko mä nyt noudattanut lakia. Sitten me otetaan niitä eri asioita ja todetaan, että no en mä nyt todellakaan ole tehnyt, joten ehkä mä oon noudattanut Jumalan tahtoa. Kuka meistä omin voimin osaa ja voi rakastaa Jumalaa? Koko elämänsä ja olemisensa voimalla. Jos nyt sulla on oikein semmoinen sitaateissa hengellinen olo täällä Jumalan palveluksessa, niin siirrypä huomiseen maanantaipäivään. Ajattelin sitä maanantai-aamua. Yleensä sitä pidetään vähän semmoisena tylsänä ja harmaana ja vähän koettelevan aikaa, kun se arkiviikko alkaa. Siis mistä mä saan voiman rakastaa Jumalaa maanantai-aamuna? Tai entä sitten, kun elämässä tulee oikeasti ne ahtaat ajat? Joskus meistä täysin riippumattomista syistä, joskus taas meidän itsemme aiheuttamina, mutta tulee todella ahtaat ajat. Miten mä semmoisena aikana mukaan kykenisin sydämestäni rakastamaan Jumalaa enemmän kuin mitään muuta? No mun mielestä en pystykään. Sielullinen ihminen ei pysty. Ilman henkeä, Jumalan henkeä oleva ihminen ei kyken. Siinä mielessä lakikin on tietenkin hengellinen, että se on täysin sopusoinnussa Jumalan olemuksen kanssa ja siinä ilmaistaan Jumalan tahto. Ja jotta voisin siihen lakiin suhtautua oikein, niin mä tarvitsen sydämeeni Jumalan hengen. Ja tiedätkö, silloin se ei ole pelkästään niin, että mä ikään kuin vähän silleen, no vastentahtoisesti tai nyrpistellen jotenkin, että no onhan se laki ihan hyvä. Vaan tiedätkö, mitä tapahtuu ihmisessä, jossa henki, pyhä henki, vaikuttaa. Hän sanoo, niin kuin psalmeissa, ihan siellä ensimmäisessä psalmissa, hän rakastaa Jumalan lakia. Voi hyvän aika, rakasta! Siis onko se vaan pelkkää sana helinää siellä psalmeissa? Ei, koska psalmista kuvaa, että kun mä yöllä herään, niin mitä mä ajattelen? Sinun lakiasi, Herra! Ajattele rakastunutta ihmistä, jos se yöllä herää, niin voi olla, että se rakastettu tulee mieleen. On hyvinkin mahdollista. Näin ainakin romanttiset tarinat meille kertoo. Tässä meille kerrotaan, että Jumalan tahto voi olla ihmiselle rakkauden kohde. Miten se on mahdollista? Ei muutoin kuin hengen vaikutuksesta. Pyhä henki muuttaa ihmisen sydämen. Ja siten suhteen Jumalaan ja suhteen Jumalan tahtoon. Ja sen tähden Raamattu puhuu meistä ihmisistä, siis uskovista, hengellisinä ihmisinä. No, kyllä siellä muitakin esimerkkejä olisi. Pietari kirjeessään puhuu esimerkiksi tällaisesta yhteisöstä, jonka Jumalan palveluksessa tänään olet, eli seurakunnasta, että se on hengellinen huone. Hengellinen. Se yhteisö, se yhteys, jonka Jumalan omat keskenään muodostavat, varsinkin kun se konkretisoituu tällaisessa paikallisessa seurakunnassa. Raamattu nimittää tätä rohkeasti hengelliseksi. Sillä Jumalan henki on se, joka on synnyttänyt Kristuksen seurakunnan, joka pitää sen yllä ja voittoisana. Aina Herran paluuseen asti. Mä vakuutan teille, tapahtui maailmassa ihan mitä tahansa, kristillinen seurakunta ei tule häviämään. Ei milloinkaan. Vaikka mitä tapahtuisi ympärillä. Ideologissa, ajatuksissa, filosofioissa, ihmisten elintavoissa, etiikassa, moraalissa, maailman tapahtumissa, kansojen kesken. Kristuksen seurakunta pysyy. Sillä se on hengellinen huone. Se on pyhän hengen aikaansaannosta. Henki vaikuttaa siinä. No vielä yksi esimerkki näistä hengellisistä. Ajattelepa, tulee semmoinen päivä, tai onko se sitä aamu, niin kuin yleensä ajatellaan. Ainakin se on aikojen aamu, uuden ajan aamu, kun nekin Kristuksessa kuolleet ja haudatut nousevat ylös ruumiillisesti. Muistatko, millaisessa ruumiissa? Paavali käyttää sanaa, käyttää muitakin sanoja, mutta myös tätä sanaa. Heillä on silloin hengellinen ruumis. Se ylösnousemusruumis, siis se on konkreettinen. Ei hengellinen tarkoita, että konkreettia häviää. Ei hengellinen tee jostain jotain eteeristä, näkymätöntä ja jotain kummallista. Se on edelleen konkretiaa, mutta nyt se on hengellinen ruumis, joka nousee ylösnousemuksen aamuna. Ja ne ruumiit, tai siis ne ihmiset, kansoittavat sen uuden maailman, jossa Jumala itse on koko ajan läsnä. No, nämä olivat vain esimerkkejä, kuis mä niihin nyt silti jäin näinkin kauaksi aikaa. Mutta lienee siis huomion arvoista, että myös tämä sana, siis tässä meillä käännetty sana hengelliset lahjat, mutta nyt mä pyysin, että pistä se lahjat vielä sulkeisiin hetkeksi, unohda se, hengelliset, joista Paavali opettaa, niin on kiinnostavaa, että tämä kyseinen kreikan sana ei esiinny kertaakaan vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa. Siis kun tehtiin kreikan kielinen vanha testamentti, niin siellä ei kertaakaan käytetä tätä sanaa pneumatikos. Itse asiassa sä et löydä kyseistä sanaa edes evankeliumeista uudessa testamentissa. Et kertaakaan. Mutta sitten tullaan apostolien tekoihin ja sen jälkeiseen apostolien opetukseen, joka näkyy uuden testamentin kirjeissä. Niin sitten yhtäkkiä alkaa ilmetä sana pneumatikos, hengellinen. Näyttää siis siltä, että hengen vaikutus sellaisena kuin uuden liiton kanssa seurakunta-aika tämän hengen vaikutuksen tuntee, on leimallista sille ajalle, joka alkoi hengen vuodatuksesta, jota kuvataan apostolien teokojen luvussa 2. Kun pyhä henki vuodatettiin niiden 120 uskovan päälle, jotka oli kokoontuneena sinne yläsaliin. Jeesus kruunattiin kuninkaaksi taivaallisissa ja se pyhä voiteluöljy, pyhä henki, valui hänen seurakuntaruumiinsa päälle siellä yläsalissa ja he tulivat hengellä täytetyiksi. Ja sen jälkeen Raamattu Jumalan sana käyttää tätä ilmausta hengellinen. Siksi ehdottaisin, että me emme kuitenkaan tässä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 12 rajautuisi meidän kääntäjien ehdotukseen. Kun he sanovat, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet ja siskot, en halua pitää teitä niistä tietämättöminä, vaan uskalla ajatella hieman laajemmin. En tiedä, auttaako sinua. Mua auttoi, mutta me ollaan erilaisia ihmisiä. Kun mä nimenomaan ajattelin, että mitä tulee hengen vaikutuksiin, niin meidän uskovien, meidän kristittyjen ei tulisi olla niistä tietämättömiä. Tämä onkin mun seuraava pointtini tämän tekstin äärellä. Huomasit, kun me päästiin nyt tämä ensimmäinen sana tästä, että kyllä tämä pikkuhiljaa tästä etenee. Tämä toinen asia tämän tekstin ääressä. Huomasitko, mitä Paavali sanoo? En tahdo teidän olevan tietämättömiä hengellisistä, hengen vaikutuksista, hengen lahjoista. No niinpä mä pysähdyn tähän nyt kiusallisesti, en mene vieläkään eteenpäin. Tiedätkö sinä pyhästä hengestä, hänen vaikutuksista? Onko tuttua? Ei sun mulle tarvii vastata, en mä ole tässä mikään tentaattori sun elämässä, mutta itsellesi voit vastata. Nimittäin ei ole hyvää eikä rakentavaa, jos uskovainen on tietämätön pyhän hengen työstä ja vaikutuksesta ja aikaansaannoksista. No hieman tälleen paatoksella tämä taisi tulla. Osittain se johtui siitä, että jos ei nyt toivottavasti tässä mun ääneni kuuluvilla, niin kristikunnan keskuudessa on ihan sellaisia kristillisiä koulukuntia, jotka sanoo, että emme me pyhästä hengestä puhu. Siitä seuraa vaan kaiken näköistä ikävää hurmoksellisuutta ja ties mitä. Parempi kuin puhutaan isästä ja pojasta. Puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta ja jätetään tämä pyhä henki rauhassa sinne varjoihin. Ei hänestä kannata innostua, koska me ihmiset, me päädytään sitten semmoisiksi hurmahengiksi itsekin. Hieman varmaan korostunut mun kuvaukseni, mutta ihan oikeasti sekä kristikunnan historiassa ja teologian historiassa me löydämme kristittyjä, jotka pitävät pyhästä hengestä puhumista tai pyhästä hengestä innostumista melko riskialttiina. Kertaamisenkin uhalla näköjään toistan. En mä vielä nyt ole tässä saarnassa sitä toistanut, mutta joskus olen varmaa. Jotkut ajattelee nimittäin näin, että ei pyhästä hengestä parane olla kovin innostunut, eikä hänen kiinnittää huomiota, koska mikäs onkaan pyhän hengen tehtävä siellä Raamatun valossa? Siellä sanotaan, että pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta, eikö? Ja jos hänen tehtävänsä on kirkastaa Jeesusta, niin silloinhan pyhä henki itse haluaa pysyä piilossa. Hän haluaa, että Jeesus tulee esille. Ja jotta Jeesus tulisi esille, niin pyhä henki ikään kuin vetäytyy vähän niin kuin piiloon. No mä olen ihan samaa mieltä, se on tuolla Raamatussa niin selkeästi, pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Mutta sen seurauksena, kun pyhä hengen tulisi jotenkin vetäytyä pois sivummalle näkymättömiin. No ajattelepa, että Raamattu myös sanoo, että Jeesuksen Jumalan pojan tehtävä oli kirkastaa isää. Jeesus itse sanoo se, että se on hänen tehtävä. Kirkastaa isä. No jos Jeesuksen tehtävä oli kirkastaa isä, niin miksi me sitten Jeesuksesta ajattelee, että hän ei olisi koskaan pitänyt lähteä julkisesti mitään tekemään. Hän ei olisi pitänyt pysyä jossain sivussa, jos hän kerran haluaa, että isä kirkastuu. Miksi Jeesus lähtee julkiseen toimintaan ja tekee itsestään numeron? No Jeesushan meni niin pitkälle, että hän sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joka on kuullut mun sanani ja opetukseni, ne on tullut isältä, ne on isän sanoja ja opetuksia. Jos on nähnyt mun tekoja, ne on isän tekoja. Mä ja isä, me olemme yhtä. Ja niinpä ei Jeesus astunut varjoihin ja sivuun, vaan julkisesti ihmisten pariin, niin että ne, jotka hänet kohtasivat, itse asiassa kohtasivat isän. Mä uskon, että ihan samalla tavalla ei pyhä hengen tehtävä ole astua jonnekin varjoihin ja sivuun, jotta Jeesus kirkastuisi, vaan kun me kohtaamme hengen, me kohtaamme Jeesuksen. Kun Jeesus puhui tästä ensimmäisestä helluntaista, eli hengen vuodatuksesta, niin Jeesus sanoi oppilailleen, siihen viitaten, sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässä ja isä minussa, siis minä päivänä, sitten kun henki tulee teihin. Ja Jeesus sanoi, minä Jeesus en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja hän puhui hengen vuodatuksesta. Siis kun pyhä henki tuli, niin opetuslapset kohtasivat hengessä Jeesuksen. Siksi mä en usko sellaiseen kristillisyyteen, jossa pyhä henki jätetään johonkin sivuun. Jossa hänen korostamista tai innostumista hengestä pelätään niin paljon, että ei hänestä edes puhuta. Sen takia Paavali sanookin meille, kuulitko mitä hän sanoi, mitä tulee hengen vaikutukseen. En tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. On tärkeää, arvokasta, Raamatun opetuksen valossa ymmärtää pyhästä hengestä riittävästi. Tietää, millainen hän on, mitä hän tekee, mitä hän vaikuttaa ja olla sille avoin. Joten tietämättömyys hengen vaikutuksista ja lahjoista ei ole toivottavaa Raamatun mukaan. En tiedä, mitä sä ajattelet, mutta Raamatun mukaan se ei ole toivottavaa eikä hyvä asia. Jumalan tahto on, että hänen lapsensa ovat perillä pyhän hengen työstä ja vaikutuksesta uskovissa. Välinpitämättömyys ei ole oikea asenne suhteessa hengen vaikutuksiin. Suluissa sanon, että en muuten kiellä sitä, että meidän ihmisten parissa innostus hengestä on toisinaan johtanut aivan kummalliseen hurmahenkisyyteen. Se on ihan totta. Sellaista on tapahtunut historian kuluessa ja tapahtuu meidän päivinämmekin. Koska eihän kaikki, mistä me ihmiset niin kuin hengellisesti innostumme, välttämättä ole aina ihan suoraan Jumalan vaikutusta. Tässäkin pätee se sama, että alku oli hyvä, Jeesus antoi hyvän jutun ja pojat pilasi se. Se, mikä annettiin meille ihmisille, niin no, me sitten osataan kyllä sitä kaikin puoli murjoakin. Mutta ei se tarkoita, että meidän tulisi olla kiinnostuneita hengen vaikutuksista. Mitäs Paavali sanoo meille seuraavaksi? Hän sanoo näille kirjoittamilleen henkilöille, ne on Korintin uskovia, ja uskon, että sama pätee meihinkin täällä. Hän sanoo näin, että me tiedämme jotakin vanhasta kokemuksesta. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, ja pakanasana tässä tarkoittaa ei-uskovaa. Siis silloin, kun emme olleet uskossa, kun emme Jeesusta seuranneet. Se on nyt tämän pakanasanan sisältö tässä Raamatun kohdassa. Tehän tiedätte, että kun elitte pakanoina. Siis mitä me silloin tiedettiin? Mikä oli tyypillistä? Mihin totuimme? Siihen, että me oltiin täysin virran vietävänä. Nyt joku tietenkin ajattelee, että sä et kuule Vuorinen, mua tunne. Mä olen aika lujatahtoinen ihminen. Mua ei ole kyllä mikään virta ikinä vienyt. Oletko ihan varma? Tämä seuraava on mun klassikkoesimerkki. Aina toistan tämän sanan. Tämä on siis henkilökohtainen, tämä ei välttämättä liity sinuun. Mä en edes pysty laihduttamaan oman voimani varassa. Luuletko, että pystyisin vastustamaan, kun pahuuden voimat kiertyy mun ympärille ja täyttää mun pääni erilaisista lähteistä kaikenlaisilla valheilla ja pimeydellä, mitä valheiden isä on täynnä. Luuletko, että mä voisin ihan vaan ihmisen tahdon voimalla pitää itseni hyvällä ja raittiilla tiellä? Ei. Lankeemuksen virta, joka aukesi silloin muinoin paratiisissa ihmisten synnin myötä, on niin voimakas, että se vie joka ikisen ihmisen mukana. Ja jos ihminen on rehellinen, näin mä väitän, niin hän tunnustaa Raamatun totuuden tässäkin. Jos ajattelemme itseämme ilman Kristusta, ilman hänen henkeään, me oltiin täysin vietävissä. Erilaisten halujen ja himojen vietävissä, erilaisten pelkojen ja uhkakuvien vietävissä, erilaisten tunteiden ja kokemusten ja tuntojen vietävissä niin pahasti, että edes kaikki nykyajan tietämys ihmissielusta, kutsutaan sitä psykologiaksi, psykiatriaksi, arvostan näitä kyseisiä alueita sinänsä, mutta ne eivät ole kyenneet ihmistä muuttamaan. Ihminen on vietävissä, se lankeemuksen virta tavalla tai toisella vie hänet mukana. Ja Paavali viittaa siihen tässä, te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina. Minne? Paavalin mukaan erilaisten jumalien luo. Mikäs oikein on Jumala? Nyt en ajattele siis isää, poikaa ja pyhää henkeä, vaan Jumalaa pienellä jillä. Niitähän maailma on pullollaan, erilaisia jumalia. Mikä oikein tämmöinen epäjumala, jumala pienellä jillä, mitäs ne oikein on? Ehkä sen voisi jotenkin yrittää sanoa näin. Epäjumalat edustavat kaikkea sitä, mihin ihminen luontaisesti turvautuu. Annan esimerkkejä, en tyhjentävää listaa ollenkaan. Esimerkkejä. Joillekin valtava jumala on raha ja omaisuus. Sen tähden, että raha ja omaisuus edustavat ihmisille turvaa. Jos mulla on riittävästi rahaa ja omaisuutta, niin mun elämäni on jotenkin turvassa. No tämmöinenkin ihminen rehellisesti tietää, että emme esimerkiksi itseäni sairauksilta täysin voi rahalla ja omaisuudella niin kuin sivuuttaa. Mutta ainakin saan parempaa hoitoa, eikö? Jos mulla on pistäättäjäksi niin kuin riittävästi rahaa, niin jos ei Suomessa osata hoitaa, niin mähän lähden Saksaa. Tai jotain muuta. Raha ja omaisuus edustaa tämmöistä, että siinä on niin kuin voimaa auttaa ihmistä. Tai entäpä se vaihe, minkä mä olen vuosi sitten ylittänyt, kun mä jäin eläkkeelle. Mä myönnän teille, että huomasin, että kyllä suomalainen eläke, se kuukausi summa on ihan toinen kuin se palkkasumma oli. Kyllä se putosi ihan niin kuin silleen merkittävästi. Kiitos Jumalalle ihan riittävästi, en ollenkaan tässä valittamassa. Mä vaan sanon, että kyllä se melkoisesti putosi. Entä jos olisinkin ollut suurin osan elämääni joko työttömänä, niin että mun eläkkeeni ei ole päässyt kertymään, tai vaikka vapaa seurakunnan työntekijänä, jonka palkkasummat on sen verran pieniä, että ei niistä mitään ihan mahdottomia eläkkeitä kerry. En tiedä, mä sain olla kirkkokunnan johtajana ja vapaakirkko maksoi mulle vähän parempaa palkkaa, niin mä en nyt puhu itsestäni. Mutta mä tiedän monia kollegoita, joiden eläkesumma on niin olematon, että mäkin ajattelen, että miten sä nyt tuolla tulet toimeen. Jos olisi enemmän eläkettä, hei, lisää rahaa, niin voi kun eläkeaika olisi turvatumpi ja mukavampi ja onnellisempi. Joten miksi sen kartuttaisi, jos vain mahdollista, jo silloin työelämän aikana itselleni lisää eläkkeitä. Eli omaisuus ja raha tulee turvaamaan minua. No mä huomaan, että täällä on irheellisiä ihmisiä, että jokainen teistä tietää, että kaikki tämä on valhe, joka ei suinkaan tarkoita sitä, että rahalla ja omaisuudella ei ole mitään tekemistä turvallisen elämän kanssa. En mä niin väitä. Mutta mihin me panemme luottamuksemme? Turvamme. Joillekin meille se on raha ja omaisuus. Siten siitä on tullut meidän Jumala. Entä maine ja kunnia? Ajattele, kun mukavaa se on elää elämänsä sille, että on hyvässä maineessa. Tehnyt jotain semmoista kunniakasta, mitä toiset arvostaa, vaikka on niin kuin ammatti-ihminen, jonka toisetkin tietää, että toi osaa niin kuin duuninsa. No mitä sitten, kun työnantaja sanoo, että kuule, tuolla on maantie, lähes kävelee. Sulle ei enää ole töitä. Mihin se turva hävisi? Mihin se kunnia ja se maine? Mitä sille tapahtuu? No voihan se olla niinkin iso Jumala kuin sokea luonnonvalinta evoluutiossa. Mä luotan siihen, että miljoonien ja miljoonien ja miljoonien vuosien kuluessa tapahtunut evoluutio vie meitä ihmiskuntana hienoon ja hyvään suuntaan. Ikään kuin se muuten mua maanantai-aamuna kauheasti auttaisi, jos edes pitäisi paikkansa. Oi me ihmiset, me tykätään ottaa jumalia. Meillä on niitä pantheon, niitä löytyy riveittäin erilaisia, johon me asetamme meidän turvamme. Kunhan meidän ei tarvittisi asettaa sitä ristiin naulittua Jumalan poikaa. Meitä vietiin harhaan johdettuina epäjumalien yhteyteen. Mutta miten Paavali vielä näitä epäjumalia kuvasi? Hän antaa yhden tunnuspiirteen niille, joka on nyt ihan oleellista tämän meidän aiheemme kannalta. Ja se on se, että ne on mykkiä. Tietenkin näille ihmisille, kun se konkretisoitu niin konkreettisesti kuin mitä varsinkin Korintin kaupungissa se teki, siellä nimittäin oli lukuisia jumalien temppeleitä. Ihan oikeasti, jos menit määrätylle kadulle, niin siinä oli temppeli, 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 kaikki eri jumalille pyhitettyjä. Ja ihmiset palvoivat näitä jumalia näissä temppeleissä. Useimmiten niillä jumalilla oli jonkinlainen konkreettinen muoto. Ne oli joko patsaita tai jotain muuta ihmisten tekemää symboliikkaa, joka edusti sitä jumalaa. Paavali sanoi, että mikäs oli korinttilaiset, te tiedätte tämän, hän sanoo. Mikäs oli yhteistä näille kaikille jumalille? Kun sä puhuit niille, niin ei ne vastaa. Ei heidän kanssa, näiden jumalien kanssa synny todellista vuorovaikutusta. Ne eivät puhu, ne eivät kommunikoi. Ja nyt kun Paavali sanoo meille, että hei, on tarpeellista tietää näistä hengellisistä asioista, on tarpeellista tietää hengen vaikutuksista, niin muistakaapa, että nämä epäjumalat edustavat jumalia, joiden kanssa ei todellista vuorovaikutusta tapahdu, ja ne on mykkiä, ne ei puhu. Jumalan henki, joka on siis Jumala, Isä, Poika, ja Pyhä Henki. Jumalan henki ja hänen vaikutuksensa on toisenlaista. Hän nimittäin ilmaisee itsensä. Hän puhuu. Hänen kanssaan voi olla vuorovaikutusta ihmisen ja Jumalan välillä siis. Hän vaikuttaa. Hän ei vain ole se kuuluisa kelloseppä, joka tämän maailman rakensi ja teki ja sen tekniikat ja systeemit ja lait ja sitten astui sivuun ja antoi sen jäädä tikittämään. Vaan meidän Jumalamme vaikuttaa tässä maailmassa. Hän puhuu, hän ilmaisee itsensä, häneen voi olla vuorovaikutuksessa. Ja mikäs on tämän vuorovaikutuksen oleellinen piirre? Sen Paavali tässä meille heti sanoo. Huomaatko, miten hän sen sanoi? Hän sanoo sen näin. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu, joka ilmaisee itsensä, ei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, voi sanoa, Jeesus, olkoon kirottu. Ja sitten Paavali sanoo sen kolikon toisen puolen hyvin vahvasti. Kukaan ihminen ei voi sanoa, Jeesus on Herra, paitsi pyhässä hengessä. Siis mistähän tässä nyt yhtäkkiä puhuu? No mä yrittäisin sen kiteyttää tällaiseen ajatukseen. Tämä puhuva Jumala, tämä kommunikoiva Jumala, tämä Jumala, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, tämä henki, joka vaikuttaa täällä meissä ja meidän keskellämme, ratkaisevaa hänen toiminnassaan on suhde Jeesukseen. Sellainen henki, joka ei tunnusta Jeesusta, on Raamatun mukaan antikristuksen henki. Valheen henki. Joten meidän tulisi aina uskovina tiedostaa tämä, miten jokin henki tai jokin vaikutus tai mielipide tai opetus tai julistus tai viesti tai sanoma, miten se suhtautuu Jeesukseen. Se on täysin ratkaisevaa, aivan ratkaisevaa, vaikka olisi kuinka hyvää vaikutusta. Näyttäisi siltä, että hei, toi kuulostaa hyvältä ja sen seurauksetkin voisi olla varsin hyviä. Mutta jos siellä ei tunnusteta Jeesusta Jumalan poikana, pelastajana, vapahtajana, kaiken herrana ja kuninkaana, niin sellainen henki ei ole totuuden henki. Joten suhde Jeesukseen on täysin ratkaiseva myös siinä, miten henki vaikuttaa. Siksi Jumalan hengessä oleva ihminen ei ikinä voi sanoa, että Jeesus olkoon kirottu. Tässä jotkut ehkä muistatte tällaisen kreikan sanan kuin anathema. Se on hyvin voimakas sana ja sitä tässä käytetään. Ei pyhä henki ikinä sanoisi, että Jeesus on anathema. Jeesus on kirottu. Ei ikinä. Mutta jännää on myös se, että ei ihminen voi, siis kun puhumme luonnollisesta ihmisestä tai sielullisesta ihmisestä, kumpaa termiä tässä nyt halutaankin käyttää, niin Raamattu sanoo, että tämmöinen luonnollinen, sielullinen ihminen, siis ei uskova ihminen, ei voi sanoa, Jeesus on Herra. Ajattelet ehkä, että no eihän toi pidä paikkaansa. Kyllähän ihmiset nyt pystyy lausumaan noi sanat, hyvän aika, Jeesus on Herra. Vaikka pilanpäitä, jos ei muuten. Eikä ihminen mykäksi mene, jos sä meet ei-uskovan tykyä ja sanoo, että sanoppa Jeesus on Herra. Sitten hän yrittää, mutta ei sieltä mitään tule, kun ei kerran ihminen voi sitä sanoa. No eihän tässä ole mistään tämmöisestä sanomisesta kysymys. Tämähän on tunnustus, tämä Jeesus on Herra. Tämä on uskon tunnustus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka sanoo, että Jeesus on Herra, niin sulla on oikeus mennä vierailemaan maanantai-aamuna hänen luona ja kysyä häneltä, elätkö tunnustuksesi mukaan. Vaikka mäkin täällä kuule pahtaisin pää punaisena ja hiessä. Vaikka kuinka pahtaisin, että Jeesus on Herra. Jos mun elämässäni tämä Jumalan valta, Jumalan tahto ja mun alistuminen sille ei näy, niin älkää hyvänen aika uskoko mun sanojani. Nämä sanat on ihan yksi lysti, tai jos ei edes lysti, mutta aika ikävää puhetta. Jos meidän elämämme ei elä tämän tunnustuksen mukaan, niin ei se ole tämä uskon tunnustus, josta Raamattu puhuu. Mutta ihminen, jolla on henki, ihminen, jossa henki vaikuttaa, kykenee sanomaan elämänsä ylle, Jeesus on Kyrios. Jeesus on Herra. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että hän on oppilas, joka on alkanut opetella elämänsä alistamista tämän Herran tahdon valtaan. Hän kukaan meistä nyt sitä hyvän aika vielä osaa. Me ollaan kaikki oppilaita, me ollaan kaikki tiellä, me kaikki kamppaillaan. Mutta kyllä suunnan voi nähdä. Kyllä sen voi nähdä, olemmeko menossa siihen suuntaan, jossa Jeesus on Herra. Lausutaan maanantai-aamuna ja tiistaina ja lausutaan aamulla ja lausutaan päivällä ja lausutaan illalla ja lausutaan yöllä. Lausutaan seurassa kuin seurassa, koska meidän sydämemme on muuttunut. Pyhä Henki on asettunut meihin. Hänen voimansa varassa me julistamme joskus tosi arastia haparoiden. Jeesus on Herra, mutta se on se suunta, johon pyrimme. Ja siinä me luotamme tähän Hengen apuun, koska Hengessä me voimme ilmaista niin verbaalisesti kuin kaikilla eri tavoilla. Me voimme ilmaista, että Jeesus, Jumalan poika, on meidän Herramme, valtiaamme, kuninkaamme. Mun mielipiteeni on alistettu hänen tahtonsa. Paavali sanoo, tämä sun täytyy tietää, sun täytyy ymmärtää, että näin on. Koska Hengen vaikutus on näin kaiken kattavaa kuin mitä tämä tunnustus Jeesus on Herra merkitsee. Hengellinen ihminen julistaa elämällään, sanoillaan ja teoillaan, että hänen valtiaansa ja Herransa on Jeesus. Ehkä ajattelet, että no tässä mä putosin Hannu nyt sitten kelkasta, koska kuule kyllä mun elämässäni on paljon semmoista, mikä ei tota osoita. Mä, jos et tiennyt, niin mä kerron sulle, jokaisen täällä olijan elämässä on sellaista, joka ei tämän tunnustuksen alta löydy. Aivan jokaisen. Kyseessä on tämä oppilaan polku. Se suunta, johon Henki meitä nyt ohjaa. Ja me olemme halukkaita oppimaan. Ja niin kuin Mauri täällä sanoi, kukaan meistä ei tässä pärjää itse ja yksin. Ei, me tarvitaan toisiamme. Mauri puhuu kannustuksesta, tuesta, avusta, mitä toiset antaa. Me tarvitaan sitä, juuri sen tähden. Että me ollaan tällä uudella suunnalla kulkemassa Hengen viitoittamaa tietä, mutta emme me vielä kaikkea osaa. Ja meillä on vielä paljon oppimista ja paljon tarvitaan muutosta. Ja Jumala on koko ajan meidän kanssa. Siellä on tämä vierellä kulkija, Pyhä Henki, joka on meidän auttajamme, meidän puolustajamme, meidän tukemme, meidän lohduttajamme. Ja hän kulkee tätä tietä meidän kanssamme. Pyhä Henki mahdollistaa opetuslapsen elämän, jossa opitaan tuntemaan Kristuksen mieli ja elämään sen mukaisesti. Niin kuin Joosua johdolla muinoin Israel ylitti Jordanin, ja alkoi sen jälkeen, Jordanin ylittämisen jälkeen, valloittaa luvattua maata alue kerrallaan. Samoin uskova julistaa Jeesuksen valtaa ja herrautta jokaisella elämän alueella ja saa tähän kamppailuunsa voiman Jumalan Hengeltä. Ja niin kuin Joosua ja Israel muinoin, muistatteko, siellä oli kaupunkia ja kyliä, joiden alueet ja sen omaisuuden he saivat voittaa. Mentiin eteenpäin, vallotettiin alue. Ja sitten voi tulla joku pieni kylä, jolla on hyvin osuva nimi. Ai! Se oli heti Jerikon jälkeen. Ai! Siellä tulikin turpi oikein kunnolla, tiiäks. Sveitsi meni voittamaan meidät ensiksi, mutta onneksi eilen voitettiin. Oliko tämä nyt hyvä? Mutta tiiäks, voi tulla niitä tappioitakin. Kyllä, voi tulla ai, jollakin elämäalueella saadaan nokkimme oikein kunnolla ja ollaan sitten naama maassa ja ajatellaan, että eihän uskovaisen elämän tämmöistä pidä olla. Ei me olla vielä koko maata vallotettu. Vielä on alueita, jotka kuuluu Kristukselle meidän elämässä. Ja me saadaan mennä alue alueelta, askel askeleelta ja sanoa, että tämäkin askel, jonka nyt otan, tämä kuuluu Jeesukselle. Ja Pyhä Henki antaa tähän voiman. Se on hänen voima, hänen vaikutus. Siksi Paavali sanoo, mä en tahdo teitä pitää tietämättöminä Hengen vaikutuksista, koska se on Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta, että me tätä maata, tätä elämäämme valloitamme ja suren sellaista meistä, joka ajattelee, että maa ei ole perillä. Koska sä elät illuusion varassa, et sinä ole vielä perillä. Sä olet vielä matkalla. Vaikka olisit Jeesusta seurannut, mä oon seurannut yli 50 vuotta. Luulisi jo, että osaan. Maa on valloitettu. Ei, ei se oo. Ei se kaikkinensa ole. Ja vaikka sä olisit ollut 60 vuotta Herran seuraaja, onko täällä joku, joka on 70 vuotta? Mä uskallan sullekin sanoa, että ei ole vielä koko maa valloitettu. Edelleen sä tarvitset hengen voimaa, hengen apua, hengen vaikutusta, koska edelleen on maata valloittamatta. Edelleen Jeesuksen nimi täytyy kuuluttaa sinne kaikkialle. Nyt me ollaan, ystävät, niin onnellisessa kohdassa, että jos mulla olisi vain tämä yksi saarna, niin mähän jatkaisin kaiken uhalla vielä hetken. Mutta kun mä kahden viikon päästä palaan asiaan, niin nyt me voidaan ruveta lopettamaan. Ja sen tähden me kohta rukoillaan. Me ei huomaaksa menty edes tähän lahjaluetteloon, jonka kyllä luin. Ei me menty edes sinne asti vielä. Me puhuttiin vaan hengellisistä, hengen vaikutuksista, hengellisistä ihmisistä, hengellisen ihmisen elämästä ja Pyhän Hengen avusta meissä. Ja se varmaan tälle suunnuntalle mainiosti riitti, eikö vaan? Nostaanko yhdessä seisaalle ja rukoillaan? Ihan asetus siinä Jumalan kasvojen eteen. En tiedä, mitä sun täytyy tehdä, voidaanko sen tehdä. Joillekuille riittää se, että pistää silmät kiinni ja ajattelee Jeesusta. Joku taas keskittyy paremmin, kun pitää silmät auki ja ajattelee Jeesusta. En tiedä, miten sun kohdalla se on. Sä ehkä itse tiedät. Mutta keskityppä nyt häneen, Jeesukseen, Jumalaan. Anna sun sydämes huomio nyt hänelle hetkeksi. Taivaallinen Isä, me kiitetään sua siitä, että olet jo tehnyt kaiken, niin että me voimme tulla sinun yhteyteesi. Uhrasit oman poikasi, uhrasit Jeesuksen, annoit hänet ristille kuolemaan meidän syntiemme edestä. Sovitit meidät. Isä, me kiitämme sinun pelastusteosta. Kiitämme, että Jeesuksen kautta me voimme ja saamme tulla sinun yhteyteesi. Iloitsemme siitä, että meitä ei karkoteta ja häpeällä ajeta pois. Jeesus, sinun veresi, sinun nimesi on tae tästä liitosta, joka meillä on nyt Jumalan kanssa. Kiitos. Kiitos, että tämä liitto kestää. Se on perustettu Kolkatan kallioon. Jeesuksen ylösnousemus sinetöi tämän liiton. Ja Jeesus, sinun nykyinen asemasi valtaistuimella Isän oikealla puolella, meidän ylimmäisenä pappina, on sinetti tästä liitosta ja sen voimasta ja kestäväisyydestä. Joten Jeesus, me kiitämme, että me saadaan tulla rohkeasti, uskoen, luottaen, kiitollisin mielin. Isä, sä tunnet meistä jokaisen ja tiedät, jos joku täällä havahtui siihen, että ei hän kyllä hengen vaikutuksista kovinkaan paljon tiedä. Se on aika sellainen hämärä osa-alue Jumalasuhteessa. Pyhä Henki on jollakin tavalla vieras. Jos ei nyt tuntematon Jumala, niin kuitenkin hieman etäinen. Sä näet, Isä, meidät. Mä haluaisin tässä tulla rukoilemaan. Anna sun sanasi rohkaista meitä avoimesti olemaan hengellisiä ihmisiä. Ihmisiä, joissa henki asuu, joissa henki vaikuttaa, joissa henki tekee kaiken sen, mihin me emme ihmisinä kykene. Mä rukoilen tällaista luottamusta sinne sydämeen Jeesuksen nimessä. Luottamusta Jumalan henkeen. Mä sanon sulle, joka olet jotenkin epäileväinen tai huomaat olevasi hyvin arka suhteessa Pyhään Henkeen. Mä sanon sulle Jeesuksen nimessä. Kun uskoit Jeesukseen, se oli Pyhän Hengen teko. Kun olet seurannut Jeesusta, se on ollut hengen vaikuttamaa elämää. kun tänään lähestyt Jumalaa, teet sen Jumalan armon varassa ja henki tekee sinut eläväksi Jumalalle. En puhunut mitään sun omista ansioista tai sun voimista. Mä puhuin hengen voimasta, hengen vaikutuksesta. Luota Jeesuksen nimessä pyhään henkeen sun sisimmässä. Ja ennen kuin yhdymme tähän Teron lauluun, niin ehkä jokainenkin meistä, ei tokikaan mikään pakko, ei sun tarvii näin tehdä, mutta ehkä kutsun teitä kaikkia. Jos vaikka voit pistää oikein kätes tuohon suurin piirtein sydämesi ylle, siis ihan tämän fyysisen sydämesi ylle. Ja me siunataan pyhää henkeä sun sisimmässä. Jeesus, me siunaamme sinun henkesi läsnäoloa meissä. Me kiitämme, että sinä lähetit hengen, joka tuli meidän tykömme ja asuu nyt meissä. Siunattu olkoon sydämemme täynnä pyhää henkeä. Me siunaamme meidän sisäistä ihmistä, sen tuntoja, sen ajatuksia, sen mietteitä, sen kokemuksia. Kaikkia, mitä elämä on mukanaan tuonut ja joka on kertynyt tänne meidän sisimpään. Ja kaiken sen yli me julistamme ja siunaamme pyhän hengen vaikutusta. Vaikuta meissä Jumalan henki. Vaikuta meissä. Kiitos, että sen teet. Mä vielä kiitän sua, Jeesus. Sä annoit meille tämän valtavan lupauksen, kun kerroit taivaallisesta isästäsi, nyt meidän isämme. Sä sanoit, Jeesus, että isä mielellään jakaa pyhää henkeä niille, jotka sitä häneltä anovat. Siis isä mielellään sinulle antaa henkeänsä, henkensä vaikutusta, henkensä läsnäoloa, hengen kautta sanoja Jumalalta, puhetta. Sanoja, jotka luo sua uudesti, tekee sinusta sen, miksi Jumala on sut luonut ja tarkoittanut. Me siunataan nämä Jumalan hengen sanat meidän sydämissämme ja meidän elämässämme, meidän sielussamme, meidän koko olemuksessamme. Ja sitten se vielä se viimeinen rukous, joka liittyy nyt vielä tähän, mä puhuin siis sydämestä, eli meidän hengestä, mä puhuin sielusta, mietteistä, ajatuksista, tunnoista. Onhan meillä tämä ruumiskin, eikö vaan tämä keho, elintoimintoineen. Ja jos täällä on nyt ystäviä, jotka ihan fyysisesti sairastatte jotakin vaivaa, tautia, sairautta, niin mä vielä aivan erikseen siunaan pyhän hengen läsnäoloa sun kehossa. Jeesuksen nimessä mä siunaan, Herra, sun vaikutusta, sun henkesvaikutusta ystävien elintoiminnoissa, ruumiin toiminnoissa, kehossa. Jokaisessa solussa Jeesuksen nimessä mä siunaan hengen elämää ja vaikutusta. Rukoilen, Isä, että sen myötä terveyden voimat, elämän voimat, sinun voimat nujertaa sairauden voimat, sairauden vaikutuksia. Ihan pureutuu sinne juureen asti ja antaa terveyttä. Jeesuksen nimessä mä siunaan tätä kehon elämää suhteessa Jumalan henkeen. Kiitetty olkoon Herran nimi.